14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić i danas ću vam predstaviti jednu umetnicu čiji talenat i virtuoznost gotovo bez izuzetka izazivaju oduševljene reakcije i publike i stručnjaka. Kritičari su od njenog prvog pojavljivanja na međunarodnoj sceni, kada je imala samo 13 godina, bili jednoglasni u proceni njenih sposobnosti i njene muzikalnosti, uvereni u njenu blistavu umetničku budućnost i bili su u pravu, jer je ona danas jedna od najtraženijih i najuzbudljivijih izvođačkih zvezda u svetu klasične muzike. Njeno ime je Alina Ibragimova, a instrument violina.
Thank you.
Sarabandu iz partite broj 2 u D-molu za violinu solo Johana Sebastiana Baha izvela je violinistkinja Alina Ibragimova, o kojoj danas govorimo. Ibragimova u svakom komadu donosi zadivljujuću tehničku i muzičku kontrolu. Njen zvuk je uvek koloristički živopisan, a njen pristup prava mešavina strasti i uvežbane kontrole, piše kritičar Sunday Timesa. Njegove reči su rezime onoga o čemu govore gotovo svi kritičari kada prosuđuju nastupe i snimke Aline Ibragimove. Retki su muzičari, čak i zreliji i iskusniji od nje, koji uspevaju da ovakve ocene dobiju u svakoj vrsti repertoara koji izvode. Alina Ibragimova svira muziku od baroka do današnjih dana, i to podjednako ubedljivo i u stilskom, i u tehničkom, i u muzičkom pogledu. Sa njenom vrhunskom tehničkom spremnošću i dobrim ukusom, Ibragimova nema čega da se boji. Šta god da odsvira, vredno je čuti, napisao je Jeff Brown, kritičar Timesa. Saslušajmo je sada kako uz klavirsku saradnju Cedrika Tiberijena izvodi prvi stav violinske sonate u G-duru Morisa Ravela.
Thank you.
Alinu Ibragimovu, koja je sa francuskim pijanistom Cedricom Tibergienom izvela prvi stav Allegro Andante violinske sonate u G-duru Morisa Ravela, predstavljaju kao britansku soliskinju. No ona je rođena 1985. godine u Rusiji i veliki deo muzičkog školovanja provela je u toj zemlji. Potiče iz muzičke porodice i violinu je počela da uči sa 4 godine. Sa 5 je upisala državnu muzičku školu Gnjesin, a sa 6 je već prvi put nastupila sa orkestrom. 1996. godine njen otac je prihvatio mesto prvog kontrabasiste u Londonskom simfonijskom orkestru, te je Ibragimova muzičko obrazovanje nastavila u školi Jehudija Menjuhina. Njen prvi veliki proboj na međunarodnu scenu napravljen je kada je 1998. odabrana da sa Nikolom Benedetijem izvede Bachov dupli violinski koncert pod upravom Jehudija Menjuhina, a na ceremoniji otvaranja proslave 50 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima UNESCO u Parizu. Samo 3 meseca kasnije Menjuhin je umro, a Ibragimova je bila ta koja je odsvirala lagani stav istog koncerta na njegovoj sahrani u Westminsterskoj katedrali. Nakon škole Jehudi Menjuhin, Alina Ibragimova je nastavila obrazovanje u čuvenoj Guildhall školi za muziku i dramu, a potom i na Kraljevskom muzičkom koleđu, između ostalog i kod našeg afirmisanog umetnika Gordana Nikolića, ali i kod Nataše Bojarski i Kristijana Teclafa. Sa kolegama na koleđu je oformila gudački kvartet koji svira na istorijskim instrumentima chiaroscuro, specijalizovan za muziku klasicističkog perioda. U želji da upotpuni svoje izvođačko umeće i ostane otvorena za sve stilske epohe, Alina Ibragimova je učila i sviranje na istorijskim instrumentima. Mi ćemo je sada ipak slušati u romantičarskom repertoaru. U drugom stavu violinskog koncerta broj 3 u H-molu Camilla Saint-Saensa. Svira uz Kraljevsku filharmoniju iz Liverpoola i pod upravom Ludovika Morloa.
Thank you.
violinistkinju Alinu Ibragimovu, koja je posvećena današnja emisija Vreme muzike Radio Beograda 2, slušali ste i kako je sa Kraljevskom filharmonijom iz Liverpoola i dirigentom Ludovikom Morlom izvela drugi stav violinskog koncerta broj 3 Camilla Saint-Saënsa. Kritičari se slažu zaključcima da je ova umetnica redak talenat i u odnosu na sposobnost prilagođavanja novim stilovima i jezicima. Upravo ta njena osobina omogućila je da osvoji niz nagrada na veoma različitim konkursima. Između ostalih, najmlađi je dobitnik nagrade Emily Anderson u istoriji ovog priznanja koje dodeljuje Kraljevsko filharmonijsko društvo iz Londona. Dobitnik je nekadašnje Shell nagrade, a sada muzičke stipendije Londonskog simfonijskog orkestra i pobednik je niza takmičenja. Nastupala i nastupa sa vrhunskim ansamblima poput Filharmonija orkestra svih BBC simfonijskih orkestara, orkestra Frankfurtskog radija, Bečkog kamernog orkestra, kao i sa proslavljenim dirigentima kakvi su preminuli sir Charles Mackeras, Gian Andrea Nozeda, Valerij Gergijev, John Elliot Gardiner, Richard Hickox ili Osmo Vanska. Kao vrlo senzibilni umetnik afirmisala se i kao suptilni kamerni muzičar, te redovni gost na prestižnim festivalima kakvi su Salzburški ili onaj u Verbijeu. Poznati francuski pijanista Cédric Tiberghien, sa kojim je snimila nekoliko odlično ocenjenih i nagrađivanih kompakt diskova, jeste njen možda najčešći, ali ne i jedini partner sa kojim ostvaruje uspešnu saradnju u kamernoj muzici. Na toj listi nalaze se brojni pa i vrhunski umetnici, a i sama je osnovala, kao što je već rečeno, ansambl Chiaroscuro. Jedan od Alininih muzičkih partnera je njen otac, kontrabasista Rinat Ibragimov, sa kojim ćemo je slušati kako izvodi odlomak velikog koncertantnog dua Giovannija Bottesinija. Za klavirom je Grace Mo. Slušali ste kako je Alina Ibragimova sa ocem kontrabasistom Rinatom Ibragimovim i pijanistkinjom Grace Mo izvela odlomak velikog dua koncertante Giovannija Bottesinija. Ova soliskinja je jedna od mnogobrojnih izvođača koji raspolažu virtuoznom tehnikom, ali je jedna od retkih koja na pravi način koristi svoju tehničku veštinu. Također je jedna od mnogih koja traga za novim načinima interpretacije u mnogo puta odsviranim partiturama, ali je jedna od retkih koja u tome ima nepogrešivi osjećaj, ukus, meru i pre svega opreznost da ne ugrozi autorski rukopis. Njeno muziciranje je očigledno veoma promišljeno, svaki detalj je pažljivo analiziran i dorađen, ali ipak njeno sviranje nije lišeno neophodne spontanosti i emotivnosti. Upravo u ravnoteži racionalnog i iracionalnog leži suština njenog zaista posebnog izvođačkog umeća. Zvuk violine Aline Ibragimove je intenzivan, ali ne i napadan. Ona svira strastveno, ali ne upada u kič, ili kako to kaže strogi kritičar Timesa Richard Morrison, njeno sviranje je otvoreno i pošteno. Imate osjećaj da dobijate muziku direktno od kompozitora, a ne garniranu nekim interpretativnim štosovima koji mladi izvođači često ubacuju da bi vas prevarili kako posjeduju zanimljive umove kao i leteće prste, kaže on, i dodaje da postoji barem jedan uverljiv razlog zbog kojeg Ibragimovoj nisu potrebni trikovi. Zvuk koji proizvodi je opčinjavajući, snažan ali nikad prejak, zlatnih boja i sa divnim pevnim kvalitetima. Tu je njena besprekorna intonacija, a najbolje od svega je što je avanturista, zaključuje Morrison. Alinu Ibragimovu ćemo još jednom slušati uz pijanistu Cedrika Tibergiena. Odsviraće nam prvi stav violinske sonate u G-duru Guillauma Lequea. Thank you. Alina Ibragimova i Cedric Tibergen su odsvirali prvi stav violinske sonate u G-duru Guillauma Lequea. Teško je izdvojiti epohu ili muzičku oblast za koju bi se reklo da je specijalnost Aline Ibragimove. Ipak, mnogi smatraju da je Bach kompozitor u kome se najbolje ispoljavaju svi njeni talenti i sposobnosti. Njen Bach je otkriće. Finoća njenog muziciranja je ovde kombinovana sa promišljenom svešću o stilu, opisuju kritičari njena tumačenja Baha. Muzikom Johana Sebastiana Baha ćemo i mi završiti današnji portret violinistkinje Aline Ibragimove. Izvešće odlomak verovatno najzahtevnijeg Bahovog dela u sadržinskom i ekspresivnom pogledu, čak ona iz partite broj 2 u D-molu za violinu solo. Sa vama je bila Bojana Žižić.
Thank you.